Nik sistema aldatu nahi dut, dio Rafael Alegriak aste honetako argiaren azalean. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Baita ala ekarri, ere, donai bintzat.
Ia ba, dena den argia astekariarekin ibiliko gara datozen minututan, eta ez eguraldiarekin. Badakit, Euskal Herri osoan gaur kaosa da hitza hain zen ere. Hortik urrun, hain zen ere, argiaren asteko pertsonaia Rafael Alegria dugu, Hondurasko erresistentziako liderra.
Bai, eta bueno, aipatu bali badut eta zeharka badira ere eguraldiena, guaintxe harintzen irakurtzen berarekin dako elkarrizketa, eta hau beharreko derakortan zera esaten dio, hitz ederra kanporatera garen arte. Zergatik enbeste hotza inerri ederrean galdetu digu, bueno, tira, justizia soziala sari balitz legez, ez, banedota bazen, eta Rafael Alegrian ordugun, ba, Marolikan, Hondurasen sortutakoa, 1943an, Hondurasko nekazal mugimenduaren artikulatzaile eta antolatzaile nagusitakoa, biakan pesinako bezera mailea, eta tira, Hondurasko Frente Nacional de Resistenziaren lider emblematikonetako bat. Elkarrizketa sakona eta interesgarria, nola nun eta nola lotu zitzaion lurrari ezinbestean, ez? Horra azten da elkarrizketa, harremana genetikoa baitauka, eta ala dio, odolean darama lurra, gure aitak leku saldatu behar izan zuen lurria, nik sistema aldatu nahi dut. Norena den lurra, ba nekazariarena, zer esango du ba lurra eta landu duen persona batek besterik. Lurra maite duena, kaberria maite du. Edo lurra ez da saltzen berreskuratu eta defendatu egiten da. Tira, hurrengo presidente izango ote den, Hondurasekoa Evo Morales edo, bueno, ba, haren tankerako izan dezakelako, aldeak alde. Ez duela horretan burua jarrita estadudarik ere. Bueno, luze jardun genezak eta alako perla batzu botako ditut, berak botatakoak edo gu jasotakoak hobeki esan da. Europan kapitalismo basatia da nagusi eta lurra merkantarizatu denez, ondasun komun bat izatik neoliberalismoaren bitarteko preziatunetakoa izatera pasada. Hoiek eta bestelako batzuk, beti esan dut hiru mugimendu baizik ez daudela mundu osoan artikulatuak, kapitalismoa eliza eta bia kanpesina. Eta tira, ba, hori esan da, nik uste dut ederki kokatzen gaituela. Honduras ala ere dolari gabe estatu golpista da, eta horren kontra ere borrokatu behar izan dute bertako biztanleek, herritarrek, eta nola ez nekazarie batez ere jokatu duten papera, ba, ezin bestekoa edo funtsizkoa da, ez? Tira, estatu batuarrek, Amerikakoek noski irabakitzen dute gure herrietako politika, eta hori beriziki, ba, interes ekonomikoak politikaren gainean daudelako.
Azteko gai aldiz, hiperaktibitatea.
Bai, hiperaktibitatea eta zinez gai funtsesko eta garrantzitsuak badira, eta agian ustez eta horbilagoa ditugu noiek, ditugu hainbeste preziatzen, horietan erreparatzen, hiperaktibitatea zer da? Umea hiperaktiboa da, edo gadera gabe hola esaten da, ez? Eta oso errez esaten da antza denez, eta sinisten dugu ere, baino diagnostiko okerra gero eta gehiago dira, eta horrela jorratu du Mikel Garziak, ez? Eta ondorio zegetatzen da, baurra medikatuak izaten direla, arreta gabeziaren hiperaktibitate nahasmendua delakoan. Eta antza denez, ba ez dira, hankasartze, bakanak edo noiz binkakoak, ez? Azteko eta behin, espeita ondo definituta, zer den hiperaktibitatea. Horrela dio Maria López, neurobiologoak. Nahasmendua ez da diagnostikatu behar 6 urte bete aurretik. Irurterekin alegia, ume guztiek gehizko mugimendua daukate. Medikamentua lagungarri izan daiteke, baina inoiz ez 6 urte bete aurretik. Inoiz ez 2 urte edo 2 urtez, baino gehiago. Esan nahi baita, aurra txikia denean, ba, mugitzen delako, baina hiperaktibitatea, gaitzak akotzen artean izan dezakelakoan, tori, pastilla, edo hau eta beste, eta orduan, ba, gizki gabiltza. Hiperaktiboa egon daiteke umea hiperaktibo izan gabe, horrela dio Angela Magazak, psikologoak, adibidez gehiizko antzietateagatik, mugitu daiteke, edo mugarik ez zaiolako jarri, agian gaueko isumiaren ondorioa da, eta ariketekin frustratzen da, baina horregatik ez da hiperaktiboa. Tira, Alferra eta Arrabialdea nintzen amarentzat eta gainerako entzat. Eta hori dugu Estibaliz Aiarza, bera lezukoa da, berroita zer urte ditu, nun baitan alako diagnostiko egin zioten, arreta kabeziaren hiperaktibitatea nahasmendua zeukala. Baina, tira, horretan ere antza benez ez zuten ondo asmatu. Ba, arreta kabeziaren hiperaktibitatea nahasmenduaren atzean bi arazo egon daitekelako, edo berezko arazo du lobulo frontalak, edo burmineko beste zatiren bat ez dago ondo garatuta. Akatsa da dena saku berean sartzea. Esan nahi behita, nun baitan gauza genetikore badago edo genetan dagoena. Eta hori, ba, kontu ondiz aztertu behar da, gai politazinez.
Kultura taizian, Mikel Laboa, musikari berriak berpiztu dute inoiz iletzena.
Bai, bueno, Mikel Laboa, honezke hoia, bai, ba, gure zulea jabetu da zertaz ari gara bi urte zendu zela, eta hemenkaia, bueno, zabaldu da, bueno, edo gogoratu dugu, ez, nola ez Mikel Laboa, eta gu geuk ere ala nahi izan dugu, kantuz hartuko hau itzaz horitzean, badago bai, kantu bat uste dute Benito Lertzundik eta kantatzen duena eta hola diola. Eta hola, ba, bi urtetara horritu izan nahi dute hainbat eta hainbat musikarik eta hainbat musikari eta egileek, bien artean Ibon Rodriguez eta zera dio berak. Mikel eredu bezala hartu nahi bada, iraultzen jarraitu behar da, belenana mitifikatu eta petrifikatu gabe. Horra, bueno, belaunaldien arteko zubi ba gisa ikusi izan dugu unibertsaltasunaren ere, bueno, paradigma, eta ez musika bakarri, hainbat eta hainbat eta alorretan harritu baizen edo ezagutu baizuen, bueno, ezagutu zen Mikelek, eta mitoaren itzala, bueno, uzatu, eta honezkeoia bi lan kaleratu dira. Lidularik ez, Iñaki Salvador musikariarena, bueno, hori iraganeko, bueno, kantuen moldaketa, eta berriagoa beste modu batez beren kantuak egin dutelako hain zuzen ere hainbat eta hainbat kantarik Txinaurriak izeneko ba, lana, bi omenezko lan Laboaren heriotzearen bigarren urte horrenean.
Termometroan zuk zeuk, Niko Moreno, Elorrioko alkatea elkarrizketatu duzu.
Bai, Elorrioko alkatea, Ezker Abertzaleko kidea, luze jardun dugu, papereaz gain ere, bueno, internetean hor dago, eta zera, lau lerrotan, ildo estrategikoarekiko atxikimindua erabatekoa da. Ezker Abertzalea zari da, batasunari buruz, zehaz mehaz esateko, eta Nafarroko egoeraz, bake prozesuaz, baldin eta alako hori baldin badago, hori zebaita galdera, eta bai ez, behintzat Gernikako edo Altsasuako bakatu, Altsasuko eta agiria, Ezker Abertzalea plazaratu zuenetik, Gernikarako ba, agirira bitarten, egindako bidea prozesu bezala kontzeratu daiteke, edo aurre prozesuan, eta horretara bildu baitira beste bat alderdi, Alanola Ea, Aralar, Alternatiba. Badira oraindik bildu ez direnak, beti ere bere izietan, eta prozesua ofiziala ez baldin bada, ba, horren esperoan edo horretarako lanean ari dira. Bueno, bi adierazle horretarako, ba, konfiantza osoa dutela eta Gernikako adierazpenari baietza emango diola eta baita ere Bruselakoari norabide zuzenean erantzungo diola. Baina horretaz gainera, bueno, datozen hauteskunde begira ere aditu bera, eta Nafarroa izpide izan genuen, aurreritziak laga behar dira, guk ez dugu nabai hautsi nahi, gure proposamena zintzua da, Ezker Abertzaleak eragin gura du, ez nabain baizik eta Nafarroan oso kritiko eta zorrotza saltzen da, ba, Urkullorekin, edo Eusko Alderdi Jeltzalearekin, ba, beto eskubidea nahi dietelako, edo anitelako jarri, ba, Ezker Abertzaleari. Bueno, hoiek espal batzu baino dira, oso osorik, bai paperian parte handi baten eta bestea internetean. Bai?
Bai, jarraitu, Mikel.
Ah, bai, nik ez bai dizut harrapatu, hain zuzen ere, pesatzen dut agian urrengo gai aipatu duzuela, Miren Intxausti, zerskako irakasle hoia.
Horrein digez, baina hoi zeda azken galdera, bain, hain zuzen.
Bai, euskara ez da importantea, ez duguna baloratuz bizi gara euskaldunok. Ba, bueno, elkarrizketa hau ere nik uste dut ez dela oarkabean edo pasantzen utzi behar. Iparraldera Lasartetik joan zen, bueno, irakaslea dugu, edo irakasle veterano, edo irakasle hoia, Miren Intxausti, eta kontatzen du bere esperientzia, 40 urten ondoren, bueno, orain erretetara pasa baita, eta bere esperientziaren lekukotasuna da elkarrizketa. Interesgarria zinez, kontatzen du, bueno, nola bizan duen irakaskuntza, eta, bueno, irakatsi baino asko ikasi duela esaten digu, eta, bueno, beste a beste, zera dio, irakasleak etengabeko kontrasanean bizi direla, ez? Zer da zailena, ez da irakaskuntza ez da zer baizik eta nola, eta nun baita nor konturatu da, ba esperientziaren zioz, ba nola eragin horretan asko landu behar dela, ez? Eta bideo horretan, bera pensatzen du hizkuntzarekin, kasuarekin, kasuntan gozatzea astu zaigula, ez? Eta, bueno, ba, zegoen proiektu bat, eta proiektu hori pixkat desitxuratzen joan dira, bueno, hasierako proiektu hartan, bestelako, bueno, profileko persona zirelako, eta gero profil hori zabaldu belako asko eta asko, ez? Euskal Herriko eskola izateko bokazioa duen eskola horok integratzaile izan behar du, aligi aur eta gurasoen integratzaile, eta orduan, bueno, azkeneko hamarkadan segurazki gurasoek ez dute horren beste parte hartzen, ez? Eta zentzu horretan, euskala ez da importantea, eta ez duguna baloratuz bizi gara euskaldunak. Tira, gauzak zorrotz, ba, ipatzen ditu miren txostik, eta agian iparraldeko egoeraren eta irakaskuntzaren egoeraren, euskararen egoeraren ertzak azaltzen dira, elkarrezketa horretan.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Bagauzera.
Agur.